Vel møtt til forelesning, den andre forelesningen min om islamsk etikk. Skal vi se. Forelesningsplanen hadde vi nå fremme. I dag så skal vi først gjøre fra oss det som har med Koranens etikk å gjøre. Forrige uke så kom vi fram til dydsetikken i Koranen, som jeg skal gi noen perspektiv på i dag. Og deretter så går jeg videre til etikk i lys av hadithsamlingene og forholdet mellom islamsk etikk og islamsk lov. Med andre ord sharia. En rask repetisjon. I gjennomgangen min av Koranens etikk forrige gang, så fokuserte jeg på begrepet av verdietikk og regeletikk, og prøvde å illustrere hvordan en del passasjer i Koranen snakker om grunnleggende verdier, mens andre deler av Koranen er nok så konkret når det gjelder og stille opp regler for livsførselen. Så det er spenningsforhold mellom det jeg kaller verdietikk og regeletikk i Koranen. Et spenningsforhold som jeg vil mene at en finner igjen i alle religiøse tradisjoner, og jeg ga også et eksempel fra Det nye testamentet på den samme spenningen mellom allmenne verdier og konkrete regler. Det som da gjenstår i gjennomgangen min av Koranens etikk er det som jeg kaller dydsetikk i Koranen. Det er jo disse tre formene for etikk som styrer gjennomgangen min av islamsk etikk. Og når vi snakker om dydsetikk innenfor islam, så er det her som i andre tradisjoner snakk om den delen av etikken som ikke er fokusert på de ytre lovreglene, men på den indre dannelsen. Hvordan kan en bli et godt menneske og leve et godt og vakkert liv? Det er det dydsetikken handler om. Var inne på forrige gang, og det skal vi komme tilbake til i dag, at når vi snakker om dydsetikk, så spiller ofte de moralske forbilder en sentral rolle. Alle de store og gripende fortellingene i religionene om Muhammed, eller Buddha, eller Jesus, og så videre, kan leses som inspirerende fortellinger som kan være med på å danne det indre mennesket. Når vi snakker om dysetikk i Koranen, så er det også her et par begrep som vi må kjenne til og kunne holde litt styr på. Nemlig begrepet birr og takwa. To koranvers der disse begrepene blir brukt. I den femte koransuren så har vi et vers der det heter «Hjelp hverandre henimot fromhet og gudsfrykt». Men hvordan skal disse begrepene oversettes? Som jeg antyder her, så er det uenighet blant de som oversetter Koranen. Om begrepet birr skal oversettes med fromhet eller rettferdighet. Og det er også en uenighet om begrepet al-taqwa, som i Einar Berg sin koranoversettelse gjengis med gudsfrykt, om det gudsfrykt som den beste oversettelsen av dette begreppet, eller om det kanskje heller skulle oversettes med gudsbevissthet. En illustrasjon på hvor vanskelig det å oversette Koranen. For som dere sikkert ser med en gang, altså, det dydsetiske idealet er kanskje litt forskjellig, alt dette om en snakker om fromhet eller rettferdighet. Hva er det den indre dannelsen skal ha som mål? Er det fromhet eller er det rettferdighet? Og hva betyr det å være vendt mot Gud i den moralske danninga? Er det et gudsforhold dominert av frykt? Eller er det mer passende å snakke om gudsbevissthet? Og på samme måte som oversettelsen av begrepet islam enten kan være underkastelse eller hengivelse, så er det jo helt ulike bilder av religionen islam som tegnes alt etter hva oversettelse en velger av nøkkelbegrepet islam, eller også her takwa. Hva betyr det å være vendt mot Gud i den moralske danninga? Er det fryktmotivet som styrer, eller skal en snakke mer allment om Guds bevissthet? Det som er viktig for dere på dette stadiet av islamstudiet, er å være oppmerksom på denne problematikken. Hvordan ulike oversettelser av nøkkelbegrep i Koranen kan gi veldig forskjellige bilder av hva religionen islam handler om, eller i dette tilfellet, hva islamsk etikk sikta mot. Enda en illustrasjon av dette. Igjen så er det begrepet bir som står i fokus, og Koranverset er vers 177 i den andre suren. Her har vi til venstre den norske oversettelsen tegnet av Berg, og til høyre en oversettelse av de to første surene i Koranen, som Trond Ali Lindstad, en norsk konvertitt til islam, har gjort. Og som dere ser, de forstår begrepet al-bir helt forskjellig. Einar Berg sier fromheten, al-bir, består ikke i at dere vender ansikten i bønn mot øst eller vest. Sann fromhet, al-bir, er å tro på Gud og på dommens dag, på englene, skriften og profetene. Og så kommer det etiske idealet. Å gi bort av det man har, om det enn er kjært, til slektninger, faderløse og fattige, veifarende og tiggere, og til frikjøping av slaver. Så er en kanskje over på det mer religiøse idealet. Å forrette bønnen og utrede det rituelle bidrag. Å overholde inngåtte avtaler og være tålmodig i ulykke og nød og i trengselens tid. Disse gjør troen sann, disse er de sanne gudfryktige. Og her er det takva-begrepet som kommer inn, og som vi ser så oversetter Einar Berg med gudsfrykt og ikke gudsbevissthet. Og der er han og Trond Ali Lindstad enige. Begge mener at det handler om gudsfrykt. Det er ved å frykte Gud at vi kan bli dannet til et slikt personlighetsideal som dette verset gir uttrykk for. Men disse to karene er uenige om hvordan al-bir skal oversettes, mens Einar Berg altså bruker begrepet fromhet, så velger Trond Ali Lindstad begrepet rettferdig. Det trekker i litt ulike retninger, ikke sant? Fromhetsbegrepet, det handler jo om det indre forholdet til Gud, mens rettferdighetsbegrepet i større grad handler om forholdet til nesten. Dette er et nøkkelvers i Koranen som er helt sentralt også når en skal forstå hva islamsk kritikk handler om. Samme hvordan jeg oversetter disse begrepene, så ser vi jo at den islamske etikken er rammet inn av en grunnleggende tro på Gud og på dommens dag. Men samtidig så er det en etikk som er vendt mot nesten. Den er vendt mot behovet til alle som på en eller annen måte er nødlidende. Og når vi tar med dette verset under overskriften dydsetikk, så er det jo fordi det her ikke handler om konkret utformet regler, men mer et slags personlighetsideal som kommer til uttrykk i viljen til å dele alt den har, som det står, om det enn er kjært med andre. Men også i indre kvaliteter som det å kunne være tålmodig når en selv er utsatt for ulykke eller komme i nød og i trengselens tid, som det står. Det som vi nå har sett er at Elbir, dette nøkkelbegrepet i Koranens etikk, det kan enten peke mot gudsforholdet, og da vil en gjerne oversette med fromhet, eller det kan handle om forholdet til nesten, rettferdighet. Og som jeg antyder her, altså, kanskje er det nettopp denne dobbeltheten som er poenget, og at det som er rikdommen i dette begrepet, at det handler både om fromhet og rettferdighet på samme tid. Kanskje litt på samme måte antyder det her som med det doble kjærlighetsbudet i kristen tradisjon. Disse ordene av Jesus om at du skal elske Gud av all din kraft og din neste som deg selv. Du kan godt si at også begrepet ber har nettopp disse to dimensjonene. Vent mot Gud, vent mot nesten, kanskje også en tredje dimensjon som handler om å være tru mot seg selv, som jeg her antyder. Så det er tre begrep, albir, takwa, ihsan, det er også et sentralt begrep når vi snakker om dydsetikk i Koranen. Det spennende med det begrepet er at det på samme tid handler om det som er godt og det som er vakkert. Så her ser vi at når det gjelder den indre dimensjonen av den moralske danningen, så kan en med referanse til dette begrepet, som også er veldig sentralt i Koranen, sier at det ikke bare handler om å leve rett, men det handler også om å leve vakkert. Når det for eksempel i Sure 16 sies at Gud påbyr rettferd og godhet, og da er det ihsan-begrepet som brukes her, og gavmildhet mot familie, når han forbyr det skjendige og forkastelige og voldsferd, så handler det om å kalle til et vakkert liv. Selv om det ikke kommer så veldig godt til uttrykk i Einar Bergs i omsetning av begrepet her, fordi han bare bruker det allmenn begrepet godhet. Men hvis han går til rota av dette ordet, så vil en se at det har en dobbelhet i seg som både handler om det gode og det vakre. Og tilsvarende når det i Sure 33 står at i Guds sendebud, altså Muhammed, har dere hatt et godt eksempel, sier Einar Berg. Jeg vil ha oversatt et godt og vakkert eksempel. Fordi Hesen-begrepet, eller det tilsvarende adjektivet Hesen, har begge disse dimensjonene. Det etiske og det estetiske, kan en godt si. Håper jeg dere ikke føler dere bombardert av begreper, men jeg håper også at, at dere ser hvordan det er å gå litt i dybden når det gjelder arabiske begreper, gir oss en mye rikere forståelse av hva dette handler om, enn om vi bare setter vår lit til en tilfeldig valgt oversettelse. Det er jo det som er poenget med å kunne om det arabiske begreppet. Nå har vi vært inne på både forrige gang og så vidt nevnt i stad, at dydsetikken i Koranen eller i andre hellige skrifter ikke bare henger på begrep, bir takva ihsan, men den henger også på det en kan kalle mønsterfortellinger. Sure 12 i Koranen er i sin helhet via fortellinger om Josef og brødrene, som vi kjenner fra første Mosebok i den jødisk-kristne tradisjonen. Og med tanke på det begrepet vi nå nettopp har sett på, ihsan, så er det interessant å merke seg at helt i begynnelsen av kapittel 12 så blir fortellingen om Josef og brødrene karakterisert som den aller vakreste fortellingen i hele verden. Og fortellingen om Josef og brødrene er da også den eneste bibelske fortellingen som blir gjenfortalt i sin helhet i Koranen. Omtrent som i første Mosebok, men med noen distinkte trekk som er særmerte for Koranens gjenfortelling av denne historien. Nå håper jeg jo at dere har hovedtrekka i den fortellingen present alle sammen. Det kan en jo ikke lenger forutsette. Før så var det en bibelkunnskap som alle hadde. Men det handler altså om Josef, som blir født inn i en stor brødreflokk, men som kommer på kant med brødrene sine. De anklager han for å være en drømmer og ha for høye tanker om seg selv. Og en dag de er ute og gjeter, så kaster de Josef i en brønn. Der blir han sittende til noen handelsmenn fra Egypt kommer forbi og hjelper han opp av brønnen og tar han med til Egypt. Og i Egypt så skjer det altså at denne karen som blir sviktet på det groveste av sine nærmeste. Og gjør en eventyrlig suksess. Ender opp som en slags finansminister hos farao. Og blir sjefen for de dårlige tidene, som det heter. I den forstand at han får ansvaret for å bygge opp forrådskammer. Med tanke på mulig tørke eller andre former for hungersnød. Og når det da blir hungersnød i området, så kommer altså brødrene hans fra Palestina til Egypt for å kjøpe korn hos farao. De har fått vite at Egypt er det store forråd av korn som en kan få tilgang til. Og så er det altså da den voksne Josef som møter denne delegasjonen fra hans egen familie som kommer til Egypt for å kjøpe korn, og som ikke gjenkjenner Josef. når han tar imot deg på vegne av de egyptiske myndighetene. Og det er her historien kulminerer da, med Josef sitt moralske valg når han står overfor de som hadde sviktet han på det groveste. Skal han benytte sjansen til å ta en søt hevn ved å avvise deg og ikke la deg få med seg et eneste gram med korn tilbake, eller skal han tilgi deg? Og så velger han altså tilgivelsen og lar deg få alt jeg trenger uten betaling. En av mange historier, både i Bibelen og Koranen, som helt klart har bidratt til moralsk dannelse. Og i Koranen så blir altså denne historien omtalt som den aller vakreste fortellingen av alle fortellinger i hele verden. Så kan en spørre, hvorfor har nettopp denne historien fått så stor plass i Koranen? Er det bare fordi den er vakker, eller er det fordi den hadde en spesiell betydning når det gjaldt Muhammeds egen moralske danning? Der vil mange muslimer peke på at dette er en fortelling som ser ut til å ha vært et forbilde for Muhammed når han etter hvert ble såpass sterk, både som åndelig og politisk leder, at han var i stand til å erobre Mekka. Og slik det fortelles om erobringen av Mekka, så avstod Muhammed å ta hevn over sine tidligere fiender når han inntok byen. Han ga generelt amnesti, tilga sine tidligere fiender, kan han godt si, og eventuelt da med nettopp Josef som det indre forbildet. Og hvis en leser det sure tål i Koranen, så vil en få et nærmere innblikk i det indre dramaet som dette handler om. Det er jo en side av din historie som dere kanskje husker fra den bibelske versjonen, at kona til faraos hustru i den bibelske versjonen la an på Josef og prøvde å forføre han. Denne episoden gjenfortelles også i Koranen. Det som er forskjellen på Bibelen og Koranens versjon her, er at i Koranen så blir dette fremstilt som et spill mellom to likeverdige parter. I Bibelen så er det mer sånn at Josef er en ung og uskyldig mann som blir utsatt for en femme fatale som prøver å forføre han, og med underteksten at Josef er helt uskyldig i dette. Mens i Koranen står det hun hadde lyst på ham, og han hadde lyst på henne. Og derfor så må også Josef gå i rette med seg selv. Jeg frikjenner ikke meg selv. Naturen tilskynder det som omtør, med mindre Herren forbarmer seg. Så dette er et eksempel da, på hvordan Josef-historien i Koranens versjon forteller også om det indre dramaet. Og i et litt videre perspektiv, dette skal vi komme tilbake til neste gang når jeg skal snakke om den mystiske etikken i islam, som jo nettopp handler om den indre dannelsen, så finnes det en triade av tre koranvers som ofte stilles sammen for å illustrere hva slags prosess sjela må gjennomgå for å kunne finne fred. Og da er utgangspunktet nettopp dette verset som jeg nettopp viste fra Sure 12, fortellingen om Josef. Erkjennelsen at sjela trår etter det som er vondt, og at sjela derfor, med referanse til et helt annet koranvers, må gå I rette med seg selv. Og først gjennom dette indre arbeidet, så kan sjela ha håp om å vinne fram til den evige fred. Her det jo snakk om mer enn etikk, som vi ser, for her det snakk om etterlivet og evigheten. Men det det lang tradisjon innenfor spesielt sufismen og den islamske mystikken å stille disse tre koranversene sammen for å illustrere det nødvendige indre arbeidet, både for å bli et godt og vakkert menneske og for å kunne nå fram til den evige fred. Hæ? Som går I rette med seg selv? Det et nynorskproblem ved antydere, eller? Nei, ok. Det jo et vanlig norsk uttrykk, da, å gå I rette med seg selv eller selv. Ikke det det? Å holde, nei, men også ledelig uttrykk, da, for å holde rettsak med seg selv, på en måte. Ja, nok I den stil. Og til slutt, når det gjelder dydsetikken I Koranen, har vi vært inne på et par ganger at etikken har en dimensjon som handler om forholdet til Gud, den har en dimensjon som handler om forholdet til nesten, men også, og særlig når vi snakker om dydsetikken og den indre danningen, det også en tredje dimensjon som handler om forholdet til en selv og ens egen integritet. Og begrepet der zulm el-nefs. Urett mot sjela betyr det. Eller nefs kan både bety sjel og sjøl. Og gjør urett mot seg sjøl. Flere plasser I Koranen, når ugjerninga omtales, så står det «For oss, det guddommelige vi, rammet de ikke med sin urett. Det var dem selv de slo tilbake på.» Og nå skal ikke jeg gå alt for langt I arabisk undervisninga her, men jeg har markert med rett de tre konsonantene som ordet zulm og nafs henholdsvis bygd opp av, som da kan varieres I forskjellige former. Ja, og når du snakker om urettferdig pengebruk I denne verden, en ødeleggende vind, som rammer urettferdige smarker og tilintetgjør dem. Står det også her at Gud har ikke gjort urett mot dem, men de har gjort urett til egen skade. Forstår dere? Og dette også ganske sentralt I Koranen, at selvfølgelig Guds dimensjon der, men den som gjør urett rammer først og sist seg selv. Den gjør urett mot seg selv. Ok, da vi ferdige med Koranens etikk. Det vi selvfølgelig ikke, men vi ferdige med min gjennomgang av Koranens etikk. Og skal nå etter hvert bevege oss over på... Ups, da må jeg hente fram nytt dokument. Tilbake til den overordnede disposisjonen. Det vi skal se på nå, etter å ha holdt på med Koranens etikk, etikk I lys av hadithsamlingene og islamsk etikk som islamsk lov. Da skal vi bruke siste delen av første timen og hele neste time til det. Så ser dere hva punkt som gjenstår til den tredje forelesningen. Og vi har med oss disse tre typene etikk, også i gjennomgangen av hadith og sharia. La oss ha det i bakhauget hele tiden. Er det regeletikk, er det verdietikk, er det dydsetikk? Hvordan henger disse etiske typene sammen? Nå går vi altså fra Koranen til hadith, og hadith skal dere vite hva er. Etter å ha lest innføringsemnet, enten her eller andre plasser, der grunnleggende islamkunnskap inngår. Men bare som en veldig rask repetisjon, så finnes det altså 6 bindsterke verk innenfor sunni islam, og som forteller om hva Muhammed sa og gjorde i bestemte situasjoner. I tillegg så har shia-muslimene sine egne hadith-samlinger. Og i tillegg til de mest autoritative samlingene, som det altså er 6 av innenfor sunni-islam, og flere av også innenfor shia-islam, så kommer det en kan kalle frittstående haditer som sirkulerer i tradisjonen, og som en påstår er ord av Muhammed, men som ikke nødvendigvis har funnet sin plass i de autoritative samlingene, slik de ble avgrenset stort sett på 800-tallet. Så hadith-begrepet er et veldig vidt begrep, og det er omstridt hva autoritet hadith-samlingene skal ha i forhold til Koranen. De fleste muslimer vil være enige om at hadith-samlingene kan leses som en konkretisering av Koranen, eller at Muhammed selv gjennom sitt liv er en konkretisering av Koranen, slik det blir speilet i hadith. Mens andre vil være skeptiske mot å gi alt for stor autoritet til hadith-samlingene, fordi det helt åpenbart er mange av særlig disse frittstående hadithene som er fabrikert i ettertid, og som ikke med rimelighet kan regnes for å være ord av Muhammed. Så her har den en kritisk, historisk kritisk forskning i forhold til hadith-samlingene, som ligner litt på den historisk kritiske forskningen på Jesus, og hva han sa eller ikke sa. Altså, dette er jo snakk om svære boksamlinger. Men heldigvis så finnes det the best of utgave. Ikke minst da denne oversettelsen som kom i 2008 av en slags hadith-antologi fra 1200-tallet, som er veldig mye brukt blant muslimer, som heter De rettvises hager. Gitt ut i bokklubben sin serie Verdens hellige skrifter. Slår tilbake til Koranen her. For Koranen forteller jo nesten ingenting om Muhammed, bortsett fra at det tas for gitt at det var Muhammed som formidlet åpenbaringen fra Gud til sine tilhørere. Men det vises til Muhammeds autoritet i en del koranvers. For eksempel når de i den fjerde suren står, dere som tror, vis lydighet mot Gud, mot sendebudet, Muhammed, og mot dem som har autoritet blant dere. Da er det jo allerede et komplekst bilde. Hvordan er forholdet mellom å være lydig mot Gud, være lydig mot Muhammed og hans forbilde, og disse andre som har autoritet blant dere? Hvem er det? Skal vi komme til når vi ser nærmere på sharia-begrepet? Og så har vi dette verset som jeg nevnte i stad. I Guds sendebud har dere hatt et godt eksempel. Og som antyder overskriften her, altså, hvordan skal en da lese hadith-samlingene, som gir oss et ganske rikt bilde, må en si, av det Muhammed angivelig sa og gjorde i bestemte situasjoner? Skal vi lese det regeletisk, som et uttrykk for hva det vil si å være lydig mot Gud og sendebudet? Eller skal vi lese det dydsetisk? At hadithsamlingene gir oss et bilde av hva det vil si å ha Muhammed som et godt eksempel, som et personlighetsideal. Mer enn å følge Muhammed til punkt og prikke i alle de rådene han ga om hvordan en skal forholde seg i forskjellige livssituasjoner. Dere ser forskjellen, ikke sant? Det er forskjell på å se Muhammed som en regelmaker, som til og med skal fortelle deg hvordan du skal vaske deg, og hvordan du skal pusse tennene, og så videre. Forskjell på det, og ha Muhammed som et personlighetsideal. Og hadithsamlingene kan brukes til begge deler. Fordi de tema som behandles i hadithsamlingene er så utrolig forskjellige. En del tema vender blikket innover personligheten, mens andre tema leder oss over i jussen. Tatt fram kapitteloverskriftene fra en av de mest brukte hadith-antologiene her. Dere ser mangfoldet av tema som blir behandlet. Det er alt fra forretningstransaksjoner, strafferett, til, og her har vi det, gode dyder og manerer. Og med dommedag som en slags overordnet horisont. Nå skal jeg først gi noen eksempel på hvordan hadith-samlingene kan leses etisk, og hvordan hadith-samlingene er bru mellom Koranen og til islamsk lovgivning. Forrige gang så vi på dette koranverset der det står «Drep ingen hvis liv Gud har gjort ukrenkelig, med mindre det er i samsvar med retten». Og så konkretiserer ikke Koranen hva det vil si at dødsstraff eventuelt kan være i samsvar med retten. Mens her, mens i hadith-samlingene, her ser vi Al-Bukhari si, så får vi en konkretisering. Forbudet mot å avrette en muslim har tre unntak, ekteskapsbryteren, morderen og det frafallende fra islam. Så dette var hvordan hadith-forfatterne framstilte, eller konkretiserte, den nokså vage formuleringen i Koranen. Men om dette skal få ses på som forpliktende i dag for muslimer, er jo en svær diskusjon. Det er jo bare et mindretall av muslimer som ønsker dødsstraff for ekteskapsbrudd i dag. Selv om et par land praktiserer det. Og likedan frafall fra islam. Som muslimske reformtenkere vil mene opprinnelig handlet om en type landsforræderi, å gå over, til fienden, og at denne rettsregelen hos Al-Bukhari, hadith-samleren, bare gjelder landsforræderi, og at det ikke gjelder det å skifte tru i sin alminnelighet. Bare for å antyde at alt, selv om hadith-samlingene da konkretiserer mer vage formuleringer i Koranen, så gjenstår jo spørsmålet hvordan en skal tolke disse konkretiseringene. Er det historisk betinget, eller skal det gjelde for all tid, og i tilfelle på hva måte? Et annet eksempel her, som trekker i en helt annen retning, og som er interessant med tanke på diskusjonen om tvangsekteskap. Flere fortellinger i hadith-samlingene i kapitler om ekteskap, både hos Al-Bukhari og de fem andre sunnimuslimske hadith-samlingene, på at Muhammed var ikke nølte med å gi skilsmisse til kvinner som oppsøkte han, hvis kvinnene var misfornøyd med ekteskapet. For eksempel Khansa bint Qidam al-Ansariya fortalte at faren henne ga henne bort i ekteskap da hun var gammel nok til det, men hun mislikte ekteskapet. Ganske enkelt, hun mislikte ekteskapet. Hun gikk til Guds sendebud, og han erklærte ekteskap for ugyldig. Så de som måtte ønske liberal skilsmisselovgivning innenfor islam, har gode holdepunkt i hadith. Motsetning til det mange ville forvente. Så her trekker de i forskjellige retninger med, hvis vi ser på dette med et moderne blikk. Da, ikke sant? Vi har disse høyst problematiske reglene om dødsstraff fra den klassiske tida, og så har vi kanskje overraskende liberale regler for oppløsning av dårlige ekteskap. Et annet eksempel på hvordan hadith trekker linjene fra allmenne verdier til regler, og kanskje også da til lovgivning. Et eksempel fra forretningsjussen, eller forretningsetikken kan en godt si, men også forretningsjussen. Altså, når kan en selge dadler? Allah sa, profeten forbød å selge dadler før de var nesten helt modne. Vi spurte Anas, hva betyr nesten helt modne? Han svarte, når de blir gule og røde. For profeten la til, dersom Gud ødelegger frukta medan hun henger på treet, hva rett har da selgeren til å ta penger av sin bror? Det var en interessant moralsk refleksjon, ikke sant? Men det nærmer seg også en, altså det er også formulert som en regel, når det blir gule og røde, som faktisk kan egne seg for lovgivning. Så her er veien kort til fra forretningsmoral til forretningsjuss, hvis dette blir kodifisert i en lovbok, og det kan det jo gjøres nesten sånn som det står. Kommentarer så langt? Dette er jo bare noen få eksempel, men som jeg nå bruker til å illustrere det regeletiske aspektet ved hadith-samlingene. Og hvor kort veien er fra de konkretiserte reglene i hadith til jus og lovgivning. Men så finnes det en helt annen måte å lese hadith-samlingene på, som antyder det kan leses dydsetisk. Hvorfor? Jo, la meg begynne å illustrere det før vi tar pause. Den aller første hadithen, altså en hadith, er da ett utsagn av Muhammed. Den aller første hadithen, eller aller første ordet av Muhammed, som blir sitert i den mest brukte hadith-samlinga hos sunnimuslimene, al-Bukhari, som vi nå har stiftet bekjennskap med allerede. Det aller første ordet han siterer av Muhammed er et utsagn som vender blikket innover. Fordi gjerningene er avhengig av intensjonene, og en hver person skal få igjen i samme det han intenderte. Det hjelper altså ikke å leve et liv i overensstemmelse med de ytre reglene, hvis du ikke har den rette intensjonen. Og når dette står som det aller første ordet av Muhammed i den mest brukte hadith-samlinga, så bør jo det tillegges tilsvarende stor vekt, at alt i hadith-samlingene må kanskje leses i lyset av dette verset, som igjen vender blikket innover. Og litt tilsvarende hos den nest mest brukte hadith-samlinga hos sunnimuslimene, den til muslim. Der det står, sannelig Gud ser ikke etter kroppene eller skikkelsene dere, men etter dere hjerte. Han ser etter hjerte. Og dette står da passende i det kapitlet hos muslims i hadithsamling, som har overskriften «Dyda og gode manera». Fordi dydsetikken handler om intensjonene, det handler om hjertet. Ja, det mye mer å si om den indre dydsestiske dimensjonen, men det skal vi vente med til etterpausa. Okay?